Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Dobro večer in lepo pozdravljeni v zadnji letošnji oddaji Luč v temi. Ta oddaja bo pestra kot že dolgo ne. Zdi se, kot da bi nas ta korona čas kar nekako prebudil. Hvala Bogu, da je tako. Ker pa imamo na voljo le 40 minut, je najbolje, da kar začnemo. Leto, ko se spominjamo stote obletnice organiziranega delovanja slepih na Slovenskem, se počasi izteka. Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je ob tej priložnosti izdala poseben zbornik, o katerem bo več povedala sodelavka zveze Sanja Kos.
Pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije je ob stoletnici organiziranega delovanja slovenskih slepih in slabovidnih izšla obširna monografija z naslovom Od točkopisa do e-bralca. Delo vsebuje redko objavljene, pozabljene in dosedaj razpršene zgodovinske podatke in pričevanja številnih aktivnih posameznikov, ki jih je 2 leti zbirala in urejala posebej za to imenovana komisija, ki so jo sestavljali Luka Pavlin, Stane Padežnik in Viktor Vrtačnik. V publikaciji so predstavljeni posebni socialni programi današnje Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in druge dejavnosti, za katere ta skrbi danes. Veliko informacij, biografij in prispevkov z opisom svoje aktivnosti oziroma dejavnosti, ki so jo vodili ali jo še vodijo, so na pobudo omenjene komisije posredovali tudi številni posamezniki, zaradi katerih je monografija še bogatejša. Namen monografije je bralcem ponuditi poglobljen oris družbene skrbi za slepe in slabovidne skozi čas, samoorganiziranosti oseb z okvaro vida ter ustanovitve prve in najstarejše invalidske organizacije. Prve strani monografije je uredniški odbor, v katerega je bila pozneje preimenovana zgoraj omenjena komisija, namenjen voščilom in spodbudnim besedam nekaterih pomembnih osebnosti v Sloveniji, med drugim predsedniku Republike Slovenije gospodu Borutu Pahorju, predsedniku vlade Republike Slovenije gospodu Janezu Janši, predsedniku Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije gospodu Borutu Severju in drugim. Izbrane besede je vsem slepim in slabovidnim namenil tudi sedanji predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije gospod Matej Žnudrl. Po uvodni besedi nam pričujoče delo ponudi obširen opis položaja slepih in slabovidnih skozi zgodovino, družbeni odnos do oseb z okvaro vida ter delovanje institucij, ki so v preteklosti skrbele za njih na področju šolanja, izobraževanja in združevanja. Na to so predstavljeni organiziranost, delovanje in poslanstvo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije ter življenje in delo njenih dosedanjih predsednikov in tajnikov. Sledijo poglavja o raznolikih programih in dejavnostih zveze, vključno z biografijami in avtobiografijami posameznikov, ki so bili in so še vedno aktivni in uspešni na posameznih področjih. Spoznamo lahko več kot 60 zgodb prizadevnih, aktivnih posameznikov, slepih, slabovidnih in drugih, ki so imeli in še imajo pomembno vlogo pri izboljšanju kakovosti življenja oseb z okvaro vida skozi čas. Elektronska oblika monografije Od točkopisa do e-bralca je na voljo na spletni strani Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Prispevek sem pripravila Sanja Kos.
Pisatelj in publicist Stane Padežnik je izdal novo literarno delo z naslovom Brez slepomišenja, s podnaslovom Vedre in trpke prigode slepih in zaslepljenih. Knjiga vsebuje 300 črtic, razdeljenih na 19 tematskih sklopov. Več o svojem delu nam bo povedal kar avtor sam. Stane Padežnik, odkot ideja za takšno knjigo?
Pri svojem socialno-varstvenem delu in delu v okviru invalidskega varstva sem naletel na različne pogovore o izkušnjah, ki jih imajo slepi in slabovidni v vsakdanjem življenju, in tako sem začel beležiti te razne izkušnje ljudi. Malo smo si jih pripovedovali, večinoma pa sem potem tekom 6-7 let si delal beležke, opažal razne situacije prezrtosti oseb, ki imajo okvare vida. In tako se mi je nanizalo toliko motivov za zgodbe, da sem se usedel in začel pisati te zgodbe. Pisane so v prvi osebi, v njih pa junaki doživljajo razne hujše ali vedre, hujše stiske ali vedre dogodke, s katerimi želimo opozoriti načrtovalce urbanega in digitalnega okolja na prezrtost te skupine ljudi, ker jim nenehno pripravljajo kakšne ovire in pri načrtovanju novega okolja bi lahko jim to te zgodbe služile, da so bolj pozorni.
Torej lahko bi rekli, da so doživetja slepih in slabovidnih oplemenitena z vašim literarnim stilom.
Vsekakor.
Zgodbe so razdeljene v kar v nekaj sklopov.
Na 19 tematskih sklopov, od cestnih, domačih, potem funkcionarskih, ljubezenskih, do zaslepljenih in zdravstvenih. In ilustrirane seveda z barvnimi ilustracijami.
Kje knjigo lahko dobimo in komu jo priporočate?
Priporočam vsem za praznike kot darilo sebi in drugim. Knjigo se naroči najlažje pri meni, tako da se poišče kontakt z mano in jo potem distributer, to je Lichtenegger d.o.o., pošle na želen naslov.
Toliko torej Stane Padežnik o svojem delu Brez slepomišenja. Nekaj črtic iz te knjige pa nam bo zdaj za pokušino prebral Matjaž Mrljak.
Tudi z ušesi se da gledati. Fiju, imata pa res zapleteno situacijo. Nisem vedel za rumeno pego tvojega moža, a zdaj je pa še njega usoda po očih. Še dobro, da imata drug drugega, in da ti že znaš s takšnimi, ki imajo težave z očmi. Ampak vsega se mora človek navaditi, ugotavljam sam vsa ta leta, ko slabo vidim. Tudi meni se je pred 2 letoma pričela pojavljati motnjava pred očmi, ostankom vida 2% do 1,5%. Vodoravna temna črta, kot da bi imel čez oči prilepljen izolirni trak, ki je rahlo prosojen, nad njim pa se je pojavil še srebrno-zlat trak, ki je včasih, odvisno od svetlobe ali kontrasta v okolju, tudi nekoliko prediren. Ampak fino je to, da vidim vsaj v spodnji četrtini vidnega polja, pod izolirnim trakom, tako da lahko sam tečem tot okoli po krajinskem parku tudi 10 do 14 kilometrov. Pomembno je, da vidim nekaj metrov ceste pred seboj in kontrasten rob med cesto in travo. Ostalo, naprej, nazaj in na obe strani, pa gledam z ušesi. Tudi z ušesi se da gledati in včasih zaznam več kot moja žena, ki pravi, da česa ne vidi ali ne sliši. Za njo lahko hodim samostojno, brez palice, a le po svetlejših površinah, ker vidim njene noge oziroma njo od pasu navzdol. Enako hitiva po gorskih poteh, pločnikih, nakupovalnih centrih, med policami in tako dalje. Tudi vidva se bosta še uskladila, on pa se bo navadil živeti s preostankom vida. Sicer pa mu bodo že še nekoliko izboljšali vid. Tebi se bo stanje prav tako izboljšalo. Dodaten prtiček. Najtežje mi je bilo, ko so me iz bolnišnice pripeljali domov in sta me na domačem dvorišču vsa pretresena pričakala mama in oče. Kmalo zatem mi je najmlajša sestra ponudila, naj grem z njo za nekaj dni v toplice. S hvaležnostjo sem sprejela to možnost, ob tem pa postala bogatejša za nenavadno izkušnjo. Namreč, ko je tamkajšnji natakar opazil, da ne vidim, je na moje mesto na mizo namestil dodaten prtiček, da ne bi bil prt na mizi prehitro popackan. Takrat me je takšno ravnanje silno prizadelo. Pomislila sem, saj tudi videči popackajo mizo, zakaj pa še njim ne pogrne dodatnega prta. Gospodove oči dobrotljivo gledajo. Ko sem po izgubi vida preživljala težke čase, sta me molitev in sveto obhajilo že v bolnici zelo krepila. Dr. Viktor Frankl je zapisal, da vsakršne okoliščine vsebujejo vsaj eno smiselno možnost. Ure ležanja in nočne ure brez spanja so se mi zazdele koristno uporabljene, ko sem molila za moje domače, prijatelje in sodelavce. Tako sem bila z njimi duhovno povezana. Na enem izmed mojih roman v Parele Monjalu je pri molitvi za izlitje svetega duha neka sestra zame prejela naslednje besede. Marsikdo je slab in pomoči potreben, a ga gospodove oči dobrotljivo gledajo in gospod dvigne njegovo glavo, tako da se mu mnogi čudijo. Seveda se, kdaj pa kdaj počutim zelo nemočno zaradi svojih primankljajev, a vedno bolj se zavedam, koliko lepih stvari mi je dano doživeti, koliko dobrih ljudi sem spoznala, kolikih stran poti sem bila obvarovana. V meni se krepita hvaležnost in veselje. Doživljam resničnost Jezusovih besed, kdor gre za menoj, ne bo hodil v temi, ampak bo imel luč življenja. Vsega, kar počnem, pa ne bi zmogla brez svoje sestre. Njene oči so moje okno v svet. Vrata, ki se mi odpirajo vsakokrat znova.
Luč v temi. Oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Je že tako, da zakonodaja ni šala. Pa vendar je pomembno, da poznamo svoje pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz slovenske zakonodaje. A kaj, ko so pravice slepih in slabovidnih razkropljene kar po 60 zakonih? Le kdo bi se mogel znajti med vsem tem? Pa nam je že pred leti prišel na pomoč gospod Brane But in vse te stvari zbral na enem mestu. Letos pa jih je še posodobil. Več o tem nam bo povedal kar sam, torej Brane But.
Najprej hvala lepa za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem naše oddaje slepih in slabovidnih Luč v temi Radia Ognjišče. Vodnik po pravicah in ugodnostih slepih in slabovidnih, ki izhaja iz slovenske zakonodaje, je prvič bil izdan leta 2005, izdaja ga Zveza društva slepih in slabovidnih Slovenije. Izdan pa je bil takrat ob obeleževanju 85. obletnice organiziranega delovanja slepih in slabovidnih na Slovenskem. Že kar nekaj časa takrat smo spoznavali, da je uveljavljanje pravic slepih in slabovidnih zelo, zelo odvisno od tega, ali osebe poznajo te svoje pravice ali jih ne poznajo. Tudi sam sem pri svojem delu na socialnem in invalidskem področju to spoznaval. Med temi pobudniki, Sonja, se spomnim, si bila tudi ti. Veliko primerov bi lahko povedal, ko osebe slepi slabovidni niso poznali svoje pravice, ostali brez njih. Spomnim se najbolj izrazitega primera, ko so trije predšolski majhni otroci, ko jim je umrla mama, je bil oče bolj neuk in ni vedel, da imajo otroci pravico do družinske pokojnine po pokojni materi in so kar nekaj let ostali brez družinske pokojnine, dokaj pač niso zvedeli za to in so sprožili postopek. Tako da je res zelo, zelo pomembno, koliko in kako poznamo svoje pravice. No, prvič vso gradivo sem zbral in uredil, kot je bilo rečeno, leta 2005 in potem sem na tem delal vsakih nekaj let, je šel ta vodnik, zadnji je šel letos jeseni, ki pa zajema vse zakone, zakonske predpise, ki so bili sprejeti, sprejeti dopolnitve novi zakoni, ki so bili sprejeti do 15. septembra letošnjega leta. Vodnik zajema že 60 zakonov in zakonskih predpisov, od ustave naprej, skratka vso zakonodajo, ki se kakorkoli nanaša na pravice in ugodnosti slepih in slabovidnih. Gre za najrazličnejša področja, od teh le splošnih ureditev, potem je področje zdravstva, šolstva, davkarija, dohodnina, prometni davki, stanovanja, socialno varstvo, šolstvo, promet, javni promet, področje sodstva in tako dalje, skratka vse, vsa področja, ki govorijo o tem, o naših pogojih življenja in dela slepih in slabovidnih. Naštetih je navedenih je teh le 60 zakonov, zakonskih predpisov, pri vsakem zakonu je številka uradnega lista in povzetek tistih določil iz zakona, ki se nanašajo na slepe in slabovidne, ki so zanimivi za nas. Vodnik izhaja v digitalni obliki, letos je bil izdan v Wordu in v formatu PDF, izdan pa je tudi v broširani obliki. No, še danes se srečujem slepe in slabovidne, ki vseh te svoje pravice ne poznajo in je zelo, zelo priporočljivo, da si ogledajo to brošuro ali v tiskani ali v digitalni obliki in poiščejo, preberejo in se seznanijo vsemi temi pravicami, ki se nanašajo na njih, da jih potem uveljavijo in tudi uresničujejo. Zanimivo pa je ta vodnik tudi za vse tiste, ki se kakorkoli srečujejo z slepimi in slabovidnimi in jim pomagajo. Na koncu vodnika pa je še navedena definicija slepote in slabovidnosti, ki je uradno sprejeta in velja v Republiki Sloveniji.
Veliko ljudi je, ki so v tem času osamljeni. Med njimi tudi veliko slepih in slabovidnih. Zato so se pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije odločili spodbuditi družabništvo preko telefona. Več o tem nam bo povedala sodelavka Zveze Brigita Kosi.
Vse skupaj se je začelo marca 2020, ko je življenje zaradi COVID-19 prvič obstalo. Takrat smo na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije veliko razmišljali o tem, kaj lahko naredimo za to, da bo življenje slepih in slabovidnih čim polnejše. Eden od bolj izpostavljenih izzivov je bila osamljenost in stiska ob tem, ko ne moremo iti nikamor. Kot odgovor na to se je izoblikovala ideja o družabništvu preko telefona. Takšna oblika družabništva je dostopna vsem, ki imajo telefon. S to akcijo smo želeli razmišljanje ljudi usmeriti k aktivnemu iskanju poti, da so ljudi. Razmišljanje o tem, česa vsega ne moremo in ne smemo, zamenjati z razmišljanjem o tem, kar lahko in je prav in dobro, da storimo. Družabništvo je namenjeno vsem, slepim, slabovidnim in videčim. Stvar je zelo preprosta. Gre za to, da ustvarjamo priložnost za to, da skupaj naredimo nekaj dobrega. Vsak, ki je pripravljen nekaj minut nameniti klepetu preko telefona in s tem sebi in še nekomu polepšati in popestriti dan, lahko pokliče v klicni center na telefon 01 47 00 244. Ponavljam, 01 47 00 244. V klicnem centru ga povežemo z drugimi, ki so se že vključili v našo akcijo in družabništvo se lahko začne. Slepi in slabovidni smo pogosto v položaju tistega, ki prosi za pomoč. Zato je v okviru družabništva preko telefona zelo dragoceno, da so družabniki tudi slepi in slabovidni. Tako so slepi in slabovidni tisti, ki nekomu polepšajo dan. Ko se znajdemo v kakršnikoli stiski, nas pomilovanje soljudi le še dodatno bremeni. Zato se je pri družabništvu pomembno zavedati, da s tem, ko pokličemo nekoga, polepšamo dan sočloveku in sebi. Trenutna situacija nam ponuja odlično priložnost, da poiščemo nove poti in družabništvo preko telefona je gotovo ena od njih.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Ena izmed ovir, s katerimi se slepi in slabovidni soočamo domala na vsakem koraku, je problem dostopnosti. Do mnogih krajev v Sloveniji namreč ni moč priti drugače kot z lastnim prevozom. S tem so bistveno zmanjšene naše zmožnosti izbora izletniških točk. Zato je tu še ena pobuda Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Tudi o tej pobudi nam bo več povedala Brigita Kosi.
Na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije v drugem valu pandemije COVID-19 začenjamo z novo akcijo 100 izletov po Sloveniji brez avtomobila. Slovenija skriva ogromno čudovitih kotičkov. Mnogi od njih so dostopni v kraju našega bivanja tudi brez avtomobila. In v tej akciji želimo zbrati in predstaviti ravno te kraje. Ne dovolimo, da bi šla ta čudovita jesen mimo nas. Vse slepe in slabovidne vabimo, da se peš odpravite do kakšne zanimive točke v svojem kraju. Jo fotografirate in nam posredujete opis poti od izhodiščne točke, to je železniške ali avtobusne postaje, do izbrane lokacije. V opis naj bodo vključene tudi zanimivosti v tej lokaciji. Če potrebujete spremstvo, se lahko obrnete na klicni center na telefon 01-4700-244. Ponavljam, 01-4700-244. Ali nam pišete na e-naslov klicni.center@zveza-slepih.si. Opise izletov in fotografije nam lahko pošljete do 18. decembra na naslov Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana ali na zgoraj omenjeni e-naslov klicnega centra. Med prijetimi opisi bomo 22. decembra izžrebali 5 srečnežev, ki bodo prijeli eno od nagrad. Prva nagrada je polet z balunom za 2 osebi. Druga nagrada teden dni počitnic v apartmaju Zveze v Dolenjskih Toplicah. Tretja nagrada je vožnja z muzejskim vlakom za 2 osebi. Četrta nagrada družinska vstopnica za Postojnsko jamo. In peta nagrada Monopoli prilagojen za slepe in slabovidne. Opise izletov in fotografije bomo uredili v enotno obliko in jih objavili na naši spletni strani. Z veseljem pričakujemo vaše prispevke.
V Združenju gluhoslepih Slovenije Dlan so izdali pesniško zbirko njihovega člana in predsednika Janka Plesca z naslovom Veseli Vandrovček. V njej je našla svoje mesto tudi pesem z naslovom Radio Ognjišče, ki jo za pokušino pošiljamo nocoj. Če kdo v življenju kaj prijetnega si išče, radio si naj prižge. Posluša naj program Ognjišče. Rano jutro z molitvijo se ta program začne, potem pa celi dan lepo nam je. Že 25 let poslušamo vas mi, v etru vaš pozdrav zveni. Lepši mi je prav vsak dan, ko poslušam vaš program. Veliko se tam izve, prav nam pride vse. Tudi opoldanska molitev, zaproštje, želje, to nam je veselje. Že res, da toplo je ognjišče. Toplo pa je tudi vaše besedišče, ki ogreje in spodbudi nas tako, da nam je lepo. Naj vam tudi to izdam, jaz nikoli nisem sam, s svojim združenjem sem dlan. S pomočjo ljubega Boga prisluhniti vam moč mi da. Hvala vam. Hvala tudi tebi, Janko, in prisrčen pozdrav v dom v Štore.
Luč v temi. oddaja o življenju slepih in slabovidnih.
Čeprav se učenci in dijaki centra IRIS še vedno šolajo nadaljavo, tako kot tudi vsi ostali osnovnošolci in srednješolci v Sloveniji, pa dejavnosti v centru niso zastale. Tudi tokrat sta prispevek pripravila Damjan in Tim ob pomoči učiteljice Nastje Strnad.
Živijo, za nami je že 5 oziroma 6 tednov šole nadaljavo, vendar ostajamo aktivni, kar si lahko pogledate tudi na Facebooku ali spletni strani centra IRIS. Videti je, da učitelji ostajajo športno aktivni, ni pa zaspal niti dom učencev in dijakov, v katerem so prenovili in na novo uredili sobe.
Danes bova govorila z gospo Anjo Ponikvar, pomočnico ravnateljice in našo učiteljico matematike in tehnike. Predstavila nam bo projekt Equal in aktualno dogajanje pri nas. Gospa Anja Ponikvar, lepo pozdravljeni.
Živjo.
Kateri so cilji tega projekta in komu je namenjen?
Od lanskega oktobra Center IRIS sodeluje kot partner pri dvoletnem projektu Erasmus Plus Equal. Gre za strokovno podporo učiteljem učencev z okvaro vida v večinskih šolah. V projektu sodelujemo še s 3 partnerji, in sicer Šola za učence z okvaro vida iz Srbije, ki so hkrati tudi vodeči partnerji na projektu, Inštitut Rittmeier iz Italije in Šola za učence z okvaro vida iz Severne Makedonije. V projektu imamo 2 cilja. Prvi je objava priročnika za učitelje predmetnega pouka v inkluzivnem izobraževanju. Priročnik bo vseboval praktične napotke za učinkovitejše poučevanje slepih in slabovidnih učencev na predmetni stopnji in v srednjih šolah. Drugi cilj pa je priprava 2-dnevnega programa usposabljanja predmetnih učiteljev v inkluzivnem izobraževanju za delo s slepimi in slabovidnimi učenci. Na tem drugem cilju je Center IRIS vodilni partner, saj imamo to področje dobro razvito. Tako smo v oktobru uspešno speljali tudi izobraževanje strokovnega kadra iz držav partneric na projektu, ki je pa potekalo precej drugače, kot je bilo načrtovano, zaradi spoštovanja vseh ukrepov.
Na kakšen način se srečujete s partnerji tedaj, ko potovanja niso mogoča?
Ja, vsi ti ukrepi so nas postavili pred velik izziv, saj so bila vsa srečanja prvotno načrtovana v sklopu obiskov držav partneric. Tako pa smo vsa srečanja do sedaj in tudi celotno 3-dnevno izobraževanje partnerjev speljali kar preko videokonferenc. Uporabljamo veliko različnih platform, od Zooma, Microsoft Teamsa, Skypea in tako naprej, ter kanalov za komuniciranje, pošta in telefon.
Gospa učiteljica, kako se vam zdi trenutna situacija pouka nadaljavo? Nam gre dobro? Bomo uspeli?
Kar se tiče centra IRIS, smo se na pouk nadaljavo dobro pripravili tako učitelji kot tudi učenci. In ravno zaradi te dobre pripravljenosti in truda sodelovanja obeh strani ter zagotovo pomoči staršev, ki je res dobrodošla, lahko rečem, da nam gre pouk nadaljavo dobro. Učenci so pri delu vedno bolj samostojni, spretni, učitelji pa vedno bolj izvirni in inovativni pri učnih pristopih. Pouk nadaljavo vsekakor ne more nadomestiti pouka v živo, vendar menim, da se vsi trudimo, da se pouk izvaja kar se le da dobro. Speljali smo celo tehnički dan. V 9. razredu smo učiteljice pripravile film o decembrskih običajih na Slovenskem, video in zvočne navodila za izdelavo čestitke in okrasko za smreko. Dobili so tudi video navodila, kako speči pecivo. Učenci so do vseh teh vsebin in video navodil dostopali preko spletne učilnice in preko odprte videokonference komunicirali z učiteljico, če so bila kakšno vprašanje ali težave. Svoje izdelke so tudi poslikali, se posneli in iz njih smo naredili predstavitveni film in ga tudi objavili.
Hvala gospe Anji Ponikvar za te besede. Na konec pa vam zdaj že vsi skupaj voščimo prijeten Božič in srečno novo leto.
Srečno!
Naslednja novica pa prihaja iz Umetnostne galerije iz Maribora. Tam so pripravili zvočne opise 19 likovnih del. Na njihovi spletni strani smo našli tale zapis, ki ga bo prebral Matjaž Mrljak.
Pred leti si nismo znali predstavljati, da bi likovno umetnost lahko predstavljali slepim in slabovidnim osebam. Ko je vendarle prišla pobuda, da bi v naše prostore sprejeli tudi to ciljno skupino, smo začeli raziskovati oblike in metode dela, s katerimi bi ji čim bolj verodostojno predstavili naše umetnine. Najprej smo se morali znebiti nekaterih predsodkov. Pri tem so nam pomagale strokovnjakinje, ki so slepim in slabovidnim že utirale pot do različnih ustanov likovne umetnosti. Doktorica Aksinija Kramavner nas je opogumila, da pri pogovoru z njimi lahko uporabljamo besedi vidim ali poglej. Akademska slikarka Katja Bednarik-Sudec je s projektno skupino Sodelujem upeljala idejo veččutnega vodenja po likovnih razstavah. Doktorica Jerneja Herzog pa nam je s svojimi študenti likovne pedagogike Univerze v Mariboru pripravila že kar lepo število tipnih modelov umetnin iz zbirke UGM in umetnin iz mariborskega javnega prostora. Začeli smo gledati in videti z rokami. Ključna oseba, ki predstavlja pomemben most med UGM in osebami z okvaro vida, pa je Darinka Lozinšek, članica Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor, ki za obisk razstav navdušuje člane društev slepih in slabovidnih po vsej Sloveniji. Zvočne opise 19 del iz zbirke UGM je moč poslušati na spletni strani in FB strani Umetnostne galerije Maribor, s pomočjo pametnega telefona ali tablice, pa tudi neposredno pred umetninami na razstavi.
Pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so začeli z akcijo Zavihajmo rokave. Namenjena je vsem osnovnošolcem in srednješolcem, tako slepim in slabovidnim, kot tudi videčim. Takole so zapisali v vabilu. Mlade vabimo, da nam sporočijo, kateri poklic bi radi od bliže spoznali. Poklice, ki nam jih bodo predlagali, bomo predstavljali preko Zooma. Poiskali bomo ljudi, ki dejansko opravljajo izbrane poklice, otroci in mladi pa jim bodo lahko zastavljali vprašanja o njihovem poklicnem življenju. Vsi zainteresirani lahko pišete na elektronski naslov klicni.center@zveza-slepih.si ali pokličete na telefon 01 47 00 244. Zavihajmo rokave.
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper bo tudi letos ob koncu leta tradicionalno izdala publikacijo. Tokrat je knjižnica moči združila s pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Koper, Zavodom za prestajanje kazni zapora Koper in učitelji osnovne šole Pier Paolo Vergerio Il Vecchio. Skupaj so izdelali tipanko z naslovom Uganke za radovedne prstke. Tipanko bodo virtualno predstavili na Facebook spletni strani knjižnice Srečka Vilharja 16. decembra ob 17. uri. S posebno izdajo želijo javnost ozaveščati o pomenu tovrstnega gradiva, slepim in slabovidnim pa sporočiti, da v splošnih knjižnicah izvajajo storitve tudi zanje. Vsekakor bi si želeli, da bi bila izdaja tipanke le prvi korak k celovitejši izgradnji prilagojenih knjižničnih zbirk. Tipanko, ki so jo izdali v 100 izvodih, bodo podarili splošnim knjižnicam, Centru Iris, knjižnici Minke Skaberne in Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih. Ob tem želijo podariti, da so vse tipanke ročno izdelane. Vanje pa je bilo vloženega veliko ur dela vseh sodelujočih, ki si za to delo zaslužijo vse čestitke.
Vsako leto ob tem času vas vabimo na adventno pripravo na Božič. Tudi letos je tako. Tokrat jo bodo prvič izvedli na daljavo. Dogodek bo potekal preko programa Zoom, in sicer v soboto 19. decembra. Ob 9. uri bo duhovni nagovor patra Miha Sekolovnika, med 10. in 11. bomo lahko prisluhnili pričevanju igralca Gregorja Čušina, ob 11. pa se bomo združili pri sveti maši. Med 12. in 14. uro bo priložnost za duhovni pogovor preko telefona. Povezava na adventno pripravo bo objavljena na spletni strani Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Za udeležbo na dogodku pa potrebujete računalnik, tablico ali pametni telefon. Vsem, ki dela z elektronskimi napravami niste vešči, želimo priskočiti na pomoč. Uro pred dogodkom bo na voljo telefonska pomoč, pokličete pa lahko tudi že prej v klicni center Zveze društev slepih na številko 01 47 00 244, kjer se bodo potrudili poiskati nekoga, ki vam bo lahko pomagal. Potrudimo se tudi vsi mi in poiščimo poti drug do drugega.
Primorski tehnološki park je v sodelovanju z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica razvil startup pristop za razvoj kompetence podjetnosti za slepe in slabovidne iz celotne Slovenije. Projekt je bil izbran kot najboljši zaradi inovativnosti na evropski ravni in dobil evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva. Posebno nagrado so jim podelili na konferenci v Berlinu. Podelitev je potekala preko spletnih platform. Evropsko tekmovanje za spodbujanje podjetništva European Enterprise Promotion Awards EEPA poteka na dveh nivojih, na nacionalnem in na to vseevropskem. Projekt Slepota ni ovira za podjetništvo je letošnjo pomlad postal nacionalni zmagovalec, nato pa si v konkurenci projektov iz 9 držav prislužil še posebno nagrado v kategoriji Odgovorno in vključujoče podjetništvo. Ta kategorija prepoznava pobude, ki spodbujajo družbeno odgovornost podjetij med malimi in srednje velikimi podjetji ter podjetništvo med prikrajšanimi skupinami. Delovna mesta, ki so bila rezervirana predvsem za slepe osebe, tipično je tudi delovno mesto telefonista, zaradi novih tehnologij počasi izginjajo. Po drugi strani pa imajo nekatere slepe in slabovidne osebe podjetniške ambicije in prav takšnim, ki želijo premikati meje, je potrebno omogočiti ustrezno podjetniško podporo, da bi lažje in na učinkovit način zagnali svoje podjetje. Tako je povedal predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec. Slepota ni ovira za podjetništvo, je projekt, katerega cilj je to ranljivo skupino opolnomočiti za boljšo karierno pot, podjetniško udejstvovanje in tako tudi boljšo kvaliteto življenja. Prav tako sodelujočim želi omogočiti razvoj kompetenc podjetnosti in s tem izboljšati zaposlitvene možnosti in nuditi podporo pri odločitvah za podjetniško kariero. Ta nagrada je spodbuda za nas in medobčinsko društvo in pomeni nadgradnjo pohval strani udeležencev, pa je v izjavi za STA povedala vodja podjetniških programov v Primorskem tehnološkem parku Regina Bajc. Po njenih besedah bodo program v prihodnje nadaljevali in ga še nadgrajevali. Obenem pa upajo, da ga bodo prevzeli tudi v drugih evropskih državah in tako pomagali svojim slepim in slabovidnim do novih znanj.
Za konec pa še spodbudna novica iz Centra slepih, slabovidnih in starejših iz Škofje Loke. Preko medijev smo vsi lahko spremljali, kako so se tudi v tej ustanovi borili s koronavirusom. Poklicala sem tamkajšnjo direktorico gospo Silvo Košnjek. Povedala mi je, da je virus sicer zahteval kar visok davek, da bitke z njim še niso povsem dobili, da pa se zadeve vendarle počasi umirjajo. Razveseljivo pa je, da je virus premagala njihova najstarejša stanovalka, ki je v 102. letu življenja. Poslušalci se boste morda spomnili gospe Anice Nastran, ki smo jo gostili v eni od naših preteklih oddaj. V Centru slepih si želijo, da bi jim letošnji Božič prinesel zdravje in mir. To vam, dragi stanovalci in sodelavci centra, iz vsega srca želimo tudi mi. Prav tako pa tudi vsem vam, spoštovane poslušalke in poslušalci. Hvala vam, ker nas poslušate. Želimo vam lep adventni čas in blagoslovljen Božič. Lahko noč.
Poslušali ste Luč v temi, oddajo o življenju slepih in slabovidnih. Z vami smo vsako drugo nedeljo v mesecu ob 19. uri. Ponovitvi lahko prisluhnete v soboto ob polnoči.
Hvala za poslušanje. podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.